Kopi mi soma. Godinaleen Booranaaf Gujii Bahaa rakkoo bishaanii guddaa qaban proojektiin bishaanii biliyoona hedduudhaan ganna 10 dura jalqabame agammaa malkaa baasee uummatan boqochiisne jiru jiraattonni. Arraaf soraan dhimma kanarratti ittaanaa itti gaafatamaa interpiraayizii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbise. Garuma saatan sin dabarsa.
Hayyalan babaaru tole galchumisa nagaa bonadaadoo sanii warra bokkaa argachuu jirtan ammoo sorqobattanii. Bisaan godin Booranaatiif godin Gujii Bahaa keessatti akka namaa foriin dhuganii dheebuu ba'an qofaa miti. Midhaanii nu facaafatan tolchinaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban. Midhaaniin facaafacha dhiisi namaaf horii yoo dheebuun baafne. Booranaatti bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo analee godin Boorana 13 waliin geennaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban. Akka warri lafa jedhutti namni dhalgaan geegate. Godin Gujii Bahaatti ammoo bisaan laga gannaalee irraa qabaniitiin biyyaan dheebuu baafnaa. Midhaanillee facaafatan tolchinaa jedhaniitiin jalqaban sunilleen akka warri lafaa jedhutti dhadhuma biddi bu'i gaaf qara jalqaban gan laam keessatti saniif hin dhaa jedhan. Wujitan lamaan iyyuu biliyoon hedduutti itti ba'e. Godin Booranaatiif godin Gujii keessatti ammaan tan xiqqaattullee bokkeenni fula tokko irra roobuu jira. Namni bisaan xiqqaattullee argachuu danda'a. Taatullee bisaan qulqulluu argachuun ardhallee dhiba. Warri horiin jiraat silaaftuu rooban jireessa. Ardhin rooba boorammoo duumans guliyaan fula waaqii dhaabateef fulanni hangaa'ima mandi'eefitti fulanni miil buuse. Fulanni jaldoo qabu fula duumansiitti dorrobafaa barbaade yaa'ani kun jiru morsiisee bulaati rooban jireessa. Umtaateef iyyuu hojii bisaanii kan gaafi sila jalqabanii ganna hedduun dura birri Itoophiyaa biliyoon hedduutti itti bade jedhani. Horiin sun agamii itti gaafatamtoota mootummaallee keessaa nama akka dansaan keessaa nuudii deesseetiin horiin sun akkanaan baadnaam nuun jedhu ardhallee argachuu hin dandeenye. Taatullee faanuum jirra. Armaan duratti warra lafatti dubbifneetiin namni dheebuu akkam jiraa jenneetiin gagaafanne. Waan warri lafaa nutti hime armaan duratti asanitti himne. Arda immoo itti gaafatamtoota bisaan Oromiyaa keessaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbisuu jirra. Guddoo galateeffannaa bisaan lubbu warra nu caqasuu jiruun ammaan tana dhalgaan ga'ee eegachuu jirtanii jennamoo dhadhuma ibiddi bu'i eegachuu jirtanii jennaan maan jennaan.
Kuma atuu kaaste bishaan Booranaa development corridor kan jedhu calqabeedha. Karoorfamee kan ture galchat sariitee magaadoo foroollee goobsoo mooyyaalee marmaroo taltallee bullee horaa fincaa'aa. Akkaataa kanaatiin raawwii gaggeessuudhaa fi piroojektoota kana qorannoo diizaayinii akkasumas immoo to'annoo ijaarsa isaanii gaggeessuudhaaf yaadameetu calqabame. Kanumaatu ibsite rakkina guddaatu jira. Food security kan jennu kunis gara nyaatatiinis rakkinni jira. Gogiinsi bara baraan akka saayikilii ta'ee toogaa shanshanis itti deebi'aa jira. Uummata kana sanirraa salphisuudhaaf aanaa yaabeelloo, hareeroo, dirree, dugda daawwaa fi taltallee. Yeroo sanitti yaadamee kan ture maalinni uummata baay'ina isaa 269 fi 230 akkasumas gaala waan hundumaa dabalateet immoo 111 fi 422 tajaajila kennamareeti yeroo san kan calqabame.
Birraa gamiin calqabam gaafas.
Qarshii isaan qabu naannoo sana sonni hin turre daataa isaatiif yeroo gaafa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee. Akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine. Haga ta'eetis haa ta'u tajaajila kennaa jira. Lammata irra deebi'amee ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti ba'uu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jettee tadabarti bira dabarreetiin. Kanaafuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee hojjetan adhiyoo dhufee naan jettee. Amma eessa jirtanii bisaan kan yoo margachuu danda'amte.
Ammaaf mootummaa naannootiin bara baranaa kana kan calqabame amma waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu. Simmoo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira karaa kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballirra.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Boorooleen boolloonni qotamanii bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaa riizervaayirii guddaa istooreejii jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa karaa areeroo geessuu dandeessaa karaa dubluu wayii geessuu dandeessaa yaabeelloo elwaayyaa geessuu dandeessaa simmoo shurubbaa geessuu dandeessaa amma. Ibsa kan kennameef simmoo areeroo waamataa gabata.
Kanaafuu warri areeri jiru kiiloomeetirii haga areeroo kaaseetiin kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Haga waxabajjii piroojektiin sun xumura saniin booda boolla wajjin walitti fidanii haga ganna keessatti bishaan argatu keessa yaadaga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gam. Ganda gam jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutunu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata.
Horiillee argachuu danda'a gaafasitti.
Horiillee hin argata.
Garuu ji'a lamaa kanatti hafa akkanaan ji'uum lama yookaan ji'uum sadii kanatti hafa.
Kara ji'a lamaatitti yaa'u kontiraaktarri kan qabes immoo dhaabbata ijaarsa bishaan Oromiyaati. isaan ega haga danda'aniin haga saniititti fituudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri kaanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti egaa baay'inni kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argame jedhe bara dhufuun calqabaa. Iskeejuulii isaa waggaa 2 keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kamaan tan obbo Gonfannaan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru, warri gara mataa gafarsaa jiru, warri gara simuu jiru, bisaaniin argataa jechuu jira, bisaan nama gamitti dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabu naan jedhe taatullee warra kiloomeetirii gara 90 wayii ka'ee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dha'a jedhanii kunan ammoo jilamatti yookaan ammoo jisadiitti hin dha'a jechuu jira obbo Gonfaanii. Tana walumaan eeganna gujii ba'aatti dabarruuti. Warri gujii ba'aa jirullee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa ulaa hedduu keessallee namni dhibuma akkana kan qaba. Bisaan gannaalirraa hin galchinaa jedhaniiti ganni 10 wayiitiin dura jalqaban bisaan achiillee dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi har'allee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namuun dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii ba'al jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya boogon faarda.
Gaaffiif deebiin kun itti fufa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya torbanii irratti sooraaf obbo Gonfaa guddaa galateeffanne.